7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Vă invit ca în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale Europei Libere. În aceste zile de secetă în Moldova, ca și în alte țări europene, privirea și gândurile multora se îndreaptă spre sistemele de irigații. Într-o călătorie prin sudul țării, corespondenta noastră Virginia Nica a constatat că acestea reprezintă o combinație nu totdeauna eficientă de rămășițe din vremea sovietică și tehnică modernă, datorată mai ales generozității partenerilor de dezvoltare.
Potrivit Agenției Apele Moldovei, Republica Moldova a moștenit din perioada sovietică 78 de sisteme centralizate de irigare. După prăbușirea URSS și desființarea colhozurilor, 60% dintre ele au fost lăsate de izbeliște și cu timpul vândute pe bucăți la fier uzat. Așa s-a întâmplat și cu stația de la Ștefan Vodă, unul dintre raioanele cele mai afectate de seceta din acest an. În anii 80, aici a fost construit un sistem considerat performant la acea vreme, care uda circa 23.000 de hectare, ne spune președintele raionului Ștefan Vodă, Vasile Maxim.
Pe la mijlocul anilor 90, cred că la sfârșitul anilor 90, când s-a început toată haosul ăsta în țară, sistemul de irigare a fost stopat în exploatare, chipul că era scump în exploatare și s-a început distrugerea, dezmembrarea.
Potrivit lui, o soluție ar fi ca statul să investească în construcția unui apeduct din Nistru până la intersecția cu drumul spre Căușeni.
Noi avem posibilitatea de aici apa se duce, fără ca să fie pompată, la 10 de kilometri. Adică este posibilitatea de iriga o suprafață foarte, foarte importantă în raion. Adică agenții economici ar putea, dacă ar fi scoasă apa la traseu, ar putea mai departe să investească ei ca să restabilească sistemele.
O parte din vechile sisteme încă funcționează. Câțiva agricultori din satul Varnița, anenii noi, și-au consolidat eforturile și au reușit să-și salveze culturile agricole de la secetă, reabilitând sistemul de irigare din localitate inaugurat încă în 1969. Președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații din localitate, Dorin Jardețchi, spune că a luptat cu birocrația pentru ca sistemul să fie transmis de la stat în gestiunea asociației. Apoi, fermierii au obținut $250.000 de la Fondul de Dezvoltare Durabilă și au reparat o parte din instalații. În prezent, acest sistem de irigare care pompează din Nistru asigură cu apă anual cel mult 400 de hectare.
Evident că doritori sunt, dar din păcate nu avem conducte, nu avem mașini de irigat. Este nevoie încă de lucrat, dar punem scopul nostru, obiectivul de a ajunge la capacitatea maximă a sistemului de irigare.
Beneficiile pentru agricultori se văd cu ochiul liber. Alte 10 sisteme de irigare au fost construite prin intermediul programului Compact, finanțat de Statele Unite. Cel mai mare dintre acestea se află în raionul Cahul și irigă cu apă din prut circa 2700 de hectare de terenuri agricole. Acesta a fost inaugurat în 2015, susține reprezentanta Asociației de Utilizatorilor de Apă, Chircan Zârnești, Svetlana Argint.
Suntem unica asociație care deține un sistem de irigare și în același timp și un sistem de drenare, deoarece ne aflăm într-o zonă de risc, ceea ce privește inundațiile. Este o oportunitate deoarece Republica Moldova din an în an tot persistă temperaturile înalte și secetă.
Cele 10 sisteme au costat $80 milioane și irigă circa 13.000 de hectare de terenuri agricole. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Lucrările de amenajare a râului Bâc înaintează spre podul din strada Mihai Viteazu, a informat săptămâna aceasta primăria Chișinăului. În urmă cu 2 ani, Albia a fost curățată de nămol pe 2 km de la podul din Mihai Viteazu până la confluența cu pârâul Țiganca. Iar acum, malurile sunt consolidate prin betonare, o soluție puțin agreată de ecologiști, care atrag atenția și la nivelul înalt de poluare a apei. O relatare pe această temă a pregătit Tamara Grejdeanu.
Autoritățile municipale susțin că intervențiile sunt necesare pentru a preveni acumulările de nămol, pentru a asigura tranzitul apelor pluviale și pentru a opri inundațiile, îndeosebi pe porțiunea de pe strada Albișoara, în zona podului de lângă Circ, care este afectată periodic de ploile torențiale. Președinta Centrului Național de Mediu, Elena Culighin, spune că există și alte posibilități pentru fortificarea malurilor râului. Mai prietenă prietenoase mediului.
Nu prea agreăm această soluție de betonare a malurilor râurilor, deoarece e o intervenție destul de agresivă. Da, dorește să fie consolidate malurile pentru ca ele să nu se surpe în caz de precipitații, de exemplu. Dar totodată asta influențează și biodiversitatea din această regiune.
Există alternative?
Sunt soluții, crearea unor îmbelișuri mai permeabile. Există soluții tehnice diferite. În primul rând, nu ar fi o invaziune în biodiversitate atât de drastică.
Ecologiștii nu văd cu ochi buni nici scurgerea apelor de ploaie din oraș în râu, deoarece este vorba, în opinia lor, despre o sursă suplimentară de poluare care afectează toate formele de viață din apa râului. Bâcul, care este principala arteră acvatică a municipiului Chișinău, rămâne unul dintre cele mai poluate din Republica Moldova. Conform parametrilor chimici și microbiologici, apa de pe segmentul care traversează capitala și în aval este de calitatea a cincea, ceea ce înseamnă poluată și foarte poluată. Prin urmare, susține Elena Culighin, apa din Bâc nu poate fi folosită în niciun fel. Potrivit ei, principala sursă de poluare o reprezintă scurgerea apelor reziduale în râu, fără a fi epurate.
De cel mai deseori această deversare este ilegală, chiar dacă la nivel de oraș Chișinău se inspectează acest lucru. Din păcate, de ce continuă? Deoarece pentru unii agenți economici este mai comod să plătească o amendă de fiecare dată când ajunge să fie verificat și găsit că deversează ilegal, decât să-și instaleze, să-și facă un sistem de epurare a apelor reziduale.
Sunt atât de mici amenzile?
Comparativ la prețul, costul tehnologiilor de preepurare, sunt mai mici.
Experta consideră că verificările agenților economici trebuie să continue, dar în paralel, autoritățile centrale ar trebui să revadă penalitățile prevăzute pentru aruncarea deșeurilor industriale în râu, astfel încât mărimea lor să poată descuraja fenomenul. Recent, Primăria Capitalei a prezentat rezultatele unui studiu de fezabilitate privind reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor. Proiectul include pe lângă curățarea albiei și fortificarea malurilor, dezvoltarea unei zone de agrement și chiar iluminat public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La rubrica lui săptămânală dedicată NATO, difuzată în premieră marți, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit la o consecință nucleară a agravării disputei ruso-americane din cauza invaziei rusești în Ucraina.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Experții NATO știu că Rusia și-a redus considerabil arsenalul nuclear de la războiul rece încoace, dar Putin încă se mai laudă cu cel mai mare stoc de arme nucleare din lume. Încă din momentul invadării Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, Putin și-a pus forțele nucleare în alertă maximă, stârnind temeri că războiul din Ucraina ar putea escalada cu consecințe apocaliptice. De atunci, Putin și alți oficiali ruși au tot invocat spectrul unui război nuclear, amintind insistent Occidentului de puternicul arsenal al Rusiei. Cine încearcă să ne împiedice ar trebui să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat, a spus Putin în discursul său pe anul acesta adresat națiunii. Și asta, a continuat el, ar conduce la asemenea consecințe cum nu s-au mai văzut niciodată în istorie, a spus Putin. Pe timp de pace, armele nucleare sunt ținute stocate intern. În condiții normale, comanda și controlul asupra forțelor nucleare nu cuprinde posibilitatea de a transmite ordine de lansare a unor rachete. Putem să ne imaginăm că e ca și cum circuitele ar fi deconectate. Ordinul lui Putin de la începutul anului însă a pus sistemul în stare teoretică de funcționare, practic conectând firele. Acum sistemul poate, presupunând că ar avea loc, să zicem, o explozie nucleară pe teritoriul Rusiei, poate să lanseze rachete chiar dacă Putin e incapabil, mort, dispărut sau blocat. Rusia a moștenit aproximativ 35.000 de arme nucleare după căderea URSS-ului și are într-adevăr acum cel mai mare stoc de arme nucleare nestrategice din lume. Potrivit datelor oficiale ale NATO, aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii sunt deținute de Rusia și de Statele Unite. Federația Oamenilor de Știință Americană estimează că Rusia e pe primul loc cu 6.200 de rachete nucleare. Statele Unite au 5.600, Franța are 290, iar Regatul Unit are 225. Tot așa, potrivit altor estimări, Rusia dispune de 2.890 de focoase strategice în rezervă, iar Statele Unite au aproape 2.000. Amplasarea exactă a depozitelor de arme nucleare e, desigur, un secret. Se crede că există cel puțin o duzină de site-uri naționale în Rusia cu depozite subterane pentru a păstra bombele. Cu toate astea, imagini din satelit dezvăluie două locuri suspecte în apropierea Moscovei, de pildă la Tver, la aproximativ 150 de kilometri de capitală, unde, de altfel, site-ul militar este și modernizat. Cât despre capacitățile nucleare ale Statelor Unite în Europa, ele nu sunt neapărat un secret. Anunțul lui Joe Biden de a instala noi sisteme de arme tactice în 5 țări europene membre în NATO a fost făcut public. E vorba de Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia. Este vorba de circa 100 de bombe B-61 în versiune modernizată, susceptibile de a fi montate pe avioane de tip F-15, F-16 și Tornado, și care vor fi instalate pe 6 baze americane din Europa, în cazul Italiei fiind vorba de 2 baze militare în aceeași țară. Franța nu figurează în acest tablou. Conform doctrinei goliste moștenite de la Charles de Gaulle, Franța, putere nucleară ea însăși, nu adăpostește nicio bază a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președinta Maia Sandu a spus săptămâna aceasta că instituțiile statului trebuie să aibă o atitudine mult mai dură și tranșantă față de mediile care promovează războiul. Declarația Maia Sandu corespunde preocupărilor ei mai vechi de a combate dezinformarea, manifestată inclusiv prin încurajarea închiderii de surse de dezinformare pe net. Reporterii noștri au constatat, pe de altă parte, că mai multe site-uri blocate de SIS pe motivul că publicau știri false și îndemnau la ură și război pot fi în continuare accesate. Tamara Grejdeanu.
În martie 2020, SIS emitea primul ordin cu privire la blocarea a peste 50 de pagini web care promovau știri false despre pandemia COVID-19. Autoritățile au continuat să completeze acea listă pe tot parcursul pandemiei. Unele portaluri care pot fi în continuare accesate reușesc să ocolească restricțiile autorităților. Altele au redevenit active după expirarea stării de urgență în sănătate publică. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, căreia Europa Liberă i-a solicitat un comentariu, toate restricțiile aplicate în pandemie și-au pierdut din acțiune pe 15 aprilie, odată cu anularea stării de urgență în sănătate publică. Începând cu 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, autoritățile moldovene au încercat să blocheze și site-uri care instigă la ură, război sau la violență. Ultimul ordin emis de SIS în acest sens datează din 1 august și vizează pagina de internet a unei publicații rusești, care a scris într-un articol că, citez, Chișinăul și Bucureștiul se pregătesc să declare război Tiraspolului. Potrivit SIS, materialul reflectă unilateral opinii în susținerea și promovarea agresiunii militare contra Ucrainei, precum și anumite informații menite să afecteze securitatea securitatea națională prin propagarea războiului. Dar și acest site este în continuare activ. Șeful Direcției Control și Asistență Juridică din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Denis Sătar, spune că persoanele care gestionează site-urile de știri false reușesc uneori să ocolească restricțiile, utilizând tehnici speciale. Lilia Zaharia, coordonatoare editorială la stopfalse.md, platforma de verificare a Asociației Presei Independente, este de părere că blocarea site-urilor nu este o soluție eficientă pentru a combate dezinformarea.
Pentru a bloca ceva în general sau a închide, trebuie să fie o monitorizare la sânge, o monitorizare în care, nu știu, periodic să arătăm cu un site sau altul publică dezinformări. Odată ce aceste site-uri au fost blocate de către SIS, autoritatea trebuie să fie mai exigent în acest sens ca să verifice periodic dacă operatorii de internet într-adevăr au închis robinetul acestor site-uri.
O soluție ar fi, crede jurnalista, ca legislația să permită sancționarea proprietarilor platformelor care distribuie informații mincinoase, numai că în cele mai dese cazuri aceste site-uri sunt înregistrate în afara Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Lumea din Jur, difuzată ca de obicei în premieră joi, am dedicat-o de această dată secetei, mai ales la vecini, în România.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Seceta care a chinuit vara aceasta întreaga Europa are un efect negativ asupra economiei bazată pe unul din cele mai mari cursuri de apă ale continentului, Dunărea. Prea puțină apă în Dunăre înseamnă mai puțină navigație în primul rând, însă poate afecta și activitatea centralei nucleare de la Cernavodă din România. Ca să dăm numai două exemple preluate dintr-un articol al colegilor noștri de la Europa Liberă România. Potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România, la jumătatea lunii august, Dunărea intra în țară la Baziaș cu un debit de 1800 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală de 4300 de metri cubi pe secundă pentru luna august. Administrația Națională a Apelor Române a spus săptămâna trecută că la centrala de la Cernavodă a fost atinsă prima treaptă de avertizare și mai sunt 75 de centimetri până la treapta a doua. Treapta întâi înseamnă o monitorizare mai atentă a evoluției nivelurilor pe Dunăre și în bazinul de aspirație al centralei. În prezent, ambele reactoare de la Cernavodă funcționează normal. Debitul cel mai scăzut al Dunării a fost înregistrat în 2003, când activitatea centralei de la Cernavodă a trebuit să fie oprită. Seceta încetinește transportul mărfurilor pe Dunăre, nivelul apei fiind pe alocuri cu 2 metri sub cotele normale. Mai multe nave au eșuat din acest motiv. Ca să nu suspende transportul de marfă pe Dunăre, România face dragaj și în zona bulgărească, după ce țara vecină a abandonat lucrările. Așa a spus Europei Libere România Angela Ivan, directoarea administrației fluviale a Dunării de Jos.
Partea bulgară în ultimul moment a spus că ei nu se mai pot implica în povestea asta, astfel încât au semnat o solicitare ca partea română să se ocupe și de dragarea sectorului bulgăresc.
Angela Ivan a amintit că guvernul de la București a alocat 9,5 milioane de lei în ședința de miercurea trecută pentru dragarea Dunării în partea bulgară.
Pentru a putea fi foarte, foarte, foarte eficienți, s-a emis această hotărâre de guvern ca să ne poată pune în situația de a folosi acești bani pe loc. Adică să se poată efectua dragajul pe sectorul bulgăresc foarte rapid.
Măsura vine după ce mai multe nave de transport au avut probleme pe Dunăre. Navigația redusă pe Dunăre îngreunează de asemenea efortul Ucrainei, ajutată și de România, de a folosi fluviul pentru a exporta cereale în condițiile blocadei impuse de Rusia porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Ana Maria Agiu, de la Administrația Națională Apele Române, a declarat pentru Europa Liberă România că Dunărea are, desigur, un loc special în hidrologia teritoriului românesc, însă seceta soldată cu scăderea cursurilor de apă afectează zone mai intense ale țării în această perioadă.
Cele mai afectate zone rămân zonele aride din Moldova, care se confruntă în mod tradițional cu fenomenul de secetă.
Aici vorbim despre un deficit de apă care s-a instalat de mai multe luni, iar fenomenul de secetă îl accentuează și îl aridizează tot mai mult. În special în zona județelor Botoșani, Vaslui, Iași, Galați și apoi Vrancea, Neamț, Bacău.
Europa Liberă România nota săptămâna trecută că aproape 700 de localități românești erau alimentate restricționat din sursa de apă, de suprafață și din subteran. Presa din România și din alte țări riverane aduce noi și noi detalii despre efectele secetei asupra fluviului. Jurnal.ro a scris săptămâna aceasta că în apropierea hidrocentralei Porțile de Fier 2 pot fi văzute acum rămășițe de nave scufundate în al doilea război mondial. În regiunea Calafate din România, insule de nisip scufundate altădată sunt acum deasupra apei și mai multe au apărut în apropiere de Novi Sad, în Voivodina Sârbească, unde s-a relatat și despre embarcațiuni eșuate. În Bulgaria, practicanții de off-road au descoperit un nou loc de distracție în albia fluviului. Ei și-au dus jeepurile și motocicletele în zona insulei Luliac, unde apele s-au retras, transformând insula într-o peninsulă. În Statele Unite a continuat săptămâna aceasta drama documentelor secrete pe care le-a luat acasă după ce n-a mai fost președinte republicanul Donald Trump. Vizita recentă a agenților FBI la reședința din Florida a lui Trump a ținut capul de afiș al presei de peste ocean, cum veți auzi în relatarea de marți a corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Încă plutește mister cu privire la ceea ce FBI-ul a urmărit atunci când a făcut percheziții la reședința fostului președinte Trump de la Mar-a-Lago în Florida. Ministerul Justiției a cerut judecătorului care a autorizat perchezițiile să nu facă publice detalii cu privire la motive. Dacă aceste informații ar deveni publice, s-ar ști ce a căutat FBI-ul în legătură cu documente oficiale pe care Trump le avea în posesie ilegal și în ce categorii de delict se încadrează ceea ce fostul președinte a făcut. Agenții FBI au preluat circa 20 de cutii cu documente, acțiunea lor vizând legi legate de spionaj, care interzic posesia neautorizată de materiale secrete, vizând securitatea națională care pot să încapă pe mâinile unor adversari. Ministerul nu se opune dezvăluirii motivului general pentru percheziție, dar nu și a detaliilor care pot afecta investigația în curs. Una dintre temerile ministerului este că potențial martori ar fi descurajați să coopereze dacă informații devin acum publice. Dar faptul că sunt invocați martori potențial creează temeri în rândurile foștilor și actualilor consilieri ai lui Trump. Faptul că ministerul nu dezvăluie despre ce este vorba e frustrant și pentru apărătorii lui Trump, în condițiile în care perioada actuală prezintă pericole legale pentru acesta, nu doar în legătură cu această chestiune. Dar cum există temeri că între cei care încă în preajma fostului președinte ar putea fi un informator care să fi oferit suficiente informații de natură să convingă un judecător să dispună percheziție. Suspiciunea este justificată și de faptul că, potrivit unor martori, FBI-ul a știut exact unde să caute în timpul descinderii. Nu este clar dacă FBI-ul a avut informatori atunci când a luat hotărârea de a face percheziția inițială, asta în condițiile în care era cunoscută de acum îngrijorarea cu privire la documente secrete publice despre care se bănuia că sunt în posesia lui Trump. De la New York, fostul președinte a făcut apel la calmarea spiritelor, avertizând că în caz contrar lucrurile pot degenera, continuând însă să acuze FBI-ul cu privire la perchezițiile din Florida. Ceea ce se știe e că între documente preluate se numără și unele ultra-secrete și secrete, pe care Donald Trump nu avea dreptul să le aibă în posesie. Descinderile au revoltat sprijinitori ai fostului președinte, FBI-ul anunțând că au fost primite amenințări. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
La Kiev, Centrul de Protezare, Ortopedie și Reabilitare oferă tratament specializat pentru persoane cu amputații. Interesul este enorm pentru că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei a făcut să crească imens numărul soldaților și civililor cu dizabilități fizice. Centrele de reabilitare îi ajută pe cei grav răniți să revină la o viață normală. În unele cazuri, soldații cu membre amputate pot chiar să revină pe câmpul de luptă. Un reportaj pe această temă al Serviciului Ucrainean al Europei Libere, sintetizat miercuri de Radu Benea.
Ruslan este capitan în armata ucraineană și a venit să primească o nouă pereche de proteze ortopedice la Centrul de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din Kiev.
În 2021
În 2021, în apropiere de Donetsk, la Pisky, am călcat pe o mină antipersonal. Mi-am pierdut imediat ambele picioare. Mi s-a spus că sunt total inapt pentru serviciul militar, dar eu le-am promis oamenilor mei că mă voi întoarce. Ruslan a urmat tratament în 3 spitale diferite. În cele din urmă a ajuns în acest centru de reabilitare. Înainte de invazia rusă, centrul avea câte 2 pacienți pe lună. Astăzi numărul acestora a ajuns la cel puțin 4 pe săptămână, numai în cazul filialei din Kiev. Ca să obțină o proteză, pacienții trebuie să apeleze la centrul de servicii administrative sau biroul local de asigurări sociale, unde primesc o recomandare pentru protezare, spune directorul centrului Andrii Ovciarenko. Aici este sala de reabilitare, unde îi primim pe oaspeții noștri, îi învățăm să meargă, le reglăm proteza așa încât să li se potrivească. Facem acum plimbări de probă pentru a ne asigura că totul se potrivește perfect, astfel încât să se simtă ca piciorul lor propriu. Urmează atelierul, aici pe membrul afectat se pune un manșon, apoi se fixează piciorul într-o cupă de care este atașată proteza care devine o extensie a piciorului. Toți cei care intră în această cameră pleacă cu o nouă proteză. Andrii Levchenko spune că cea mai simplă proteză poate fi confecționată și în decurs de o zi. Reabilitarea însă poate dura până la jumătate de an și chiar mai mult. Avem o admirație profundă pentru spiritul de neînfrânt al acestor tineri. Chiar înainte să producem proteza și să le arătăm cum să o folosească, ei spun: nu am timp, vă dau o săptămână, pentru că trebuie să mă întorc pe front. După o perioadă de recuperare, Ruslan a putut să revină în serviciul militar în luna februarie, cu puțin timp înainte de începutul invaziei rusești. Pe 24 februarie mă aflam în casa mea în orașul Konotop. Am primit un telefon pe la 2:30 noaptea. M-au chemat la serviciu. Ne-am poziționat lângă Cernihiv și am înfruntat inamicul. Apoi am ocupat poziții de apărare. Uneori este puțin cam greu, dar în general este posibil să-ți faci datoria și să duci o viață normală. În ultimii 4 ani, centrul din Kiev a făcut aproape 500 de proteze pentru militari și civili. Mai mult de jumătate dintre soldați au revenit în rândurile armatei, iar unii dintre aceștia s-au întors direct pe câmpul de luptă.
Vineri, Dan Alexe s-a oprit la rubrica lui Dicționar European, la misiunea condusă de Uniunea Europeană în Bosnia, readusă în actualitate pe fondul războiului ucrainean.
Se numește, de fapt, operațiunea Altea, în mod oficial, Forța Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, EUFOR, cum e sigla englezească, altfel zis o desfășurare militară europeană în Bosnia pentru a supraveghea punerea în aplicare a acordului de la Dayton. Pentru cei care au uitat, acordul de la Dayton a venit după masacrul de la Srebrenica, în care multe mii de bosniaci, peste 8.000 e cifra oficială, au fost masacrați cu sânge rece de către forțele sârbe care ocupaseră orășelul Srebrenica, în mod oficial protejat de militari olandezi din forțele ONU. Faptul că olandezii care erau acolo pentru a proteja această așa numită zonă sigură au abandonat-o sârbilor fără a schița măcar un gest de împotrivire a rămas de atunci încoace ca o pată pe onoarea olandezilor, lucru nemodificat nici măcar de prezența Curții Internaționale pentru Crimele de Război în Olanda, la Haga. Implementarea civilă a acordului de la Dayton este asigurată de oficiul înaltului reprezentant ONU. EUFOR are circa 600 de militari din 21 de țări, majoritatea din state membre ale Uniunii Europene, dar există și trupe suplimentare din alte state non-membre în Uniunea Europeană, cum ar fi Chile sau Turcia. Toți comandanții EUFOR din 2009 încoace au fost austrieci. Pentru această misiune, statul major al Uniunii Europene folosește cartierul general suprem al forțelor NATO din Europa, din Belgia, lângă Mons, și lucrează prin adjunctul comandantului suprem aliat din Europa cu un ofițer european. EUFOR și-a asumat toate misiunile din Bosnia, cu excepția vânării de persoane inculpate de Tribunalul pentru Crime de Război, cum a fost de pildă Radovan Karadžić, fostul lider al Republicii Srpska, sau Ratko Mladić, fostul lider militar. EUFOR are, de fapt, îndatoriri de poliție împotriva împotriva crimei organizate, despre care se crede totuși că e uneori legată de suspect criminal de război.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.